Para pamirsa ingkang dipun sih Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Pawartos panjenengan pengajeng-ajeng kula sae to, inggih mekaten nggih. Pandonga kula sarincang saking Batu tansah ndongaken panjenengan supados panjenengan tansah binerkahan dening Gusti ingkang murping caket. Matur nuwun pandonga panjenengan kangge kula sarincang ingkang ngladosi panjenengan lumantar radio menika lan kados padatan. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun nadi coro margi utami. Kulo Pendeta Pujianto nedhiaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti Allah lumantar adi coro menika sugeng midhangetaken adi coro menika. Para pamirsa awit adicara menika ngajak sinau panjenengan urutan saking purwaning dumadi ngantos wahyu kitab kita. Pramila sae menawi panjenengan kula aturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Katang kula wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mazmur maratelaken kados menapa ngajri-ajrihi kondisi utawi kahanan ingkang kesasar jaman samenika. Kula badhe ngaturaken salajengipun nanging saderengipun menika monggo kita nyuwun tuntunanipun Gusti Allah langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi Gusti nuntun adicara menika kanthi makaten sedherek kawula menika binerkahan dening Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 112. Kitab Mazmur 112. Mazmur menika sami kados Mazmur 109, satunggalipun mazmur ingkang maratelaken babagan Sang Mesias. Mazmur menika maratelaken bab kados pundi ngagungaken Sang Kristus lan dipun rumiyini dening mingkratipun Sang Kristus. Para pamirsa, kula badhe maosaken Mazmur 110 ayat 1. Mazmur anggitane Daud pangandikanipun Allah dhateng Gusti kula makaten. Pinara ana ing tengenku nganti tumekane mungsuh-mungsuhmu wis padha ndak dadekke anji-anji telapaanmu. Katang kula Mazmur menika saestu gumunaken awit ngatingalaken sifat kealahanipun Sang Kristus. Kados pundi kemawon panjenengan saged dipun anggep mboten saged mangertos mazmur menika menawi panjenengan tasih nyelai kealahanipun Gusti Yesus. Mazmur menika asring dipun petik ing salebetipun perjanjian inggal para pamirsa ing wedal mengsah-mengsah. Gusti Yesus nyerang terusan ingkang pungkasan golongan Herodian satunggalipun partai politik mbudidaya nyengkolong Gusti kanthi cara ndesek panjenenganipun maratelaken pratela asipat politik ingkang dados bukti bilih Gusti menika dados tiang ingkang ngianati pemerintah Rom. Nanging kasunyatanipun gagal lajeng golongan Saduki, satunggalipun partai agami liberal mudidaya nyengkolong Gusti kanthi satunggalipun pitakenan ingkang aneh kegayutan angger-angger Torat Musa. Nanging golongan Saduki menika ugi gagal lajeng golongan Farisi, satunggalipun partai agama politik mudidaya nyengkolong Gusti. Jawabanipun Gusti Yesus malah bingungaken golongan Farisi, sawetawis golongan menika nglempak kangge ngrancang cara ingkang salajengipun Gusti Yesus ndangu dumateng tiang-tiang menika. Panjenengan saged maos Matius 28 ayat 21 ngantos 26. Nalika wong Farisi sih padha nglumpuk ana ing kono, Gusti Yesus ndangu marang wong-wong mau pangandikani. Kepriye panemumu bab Sang Kristus panjenengane kuwi tedhake sapa? Wangsulane sing padha didangu. Tedhakipun Sang Prabu Daud. Pangandikane Gusti Yesus. Yen mengkono kepriye dene Sang Prabu Daud sing katuntun dening Roh Allah kok nyebut marang Sang Kristus kuwi Gusti? Sebab Sang Prabu Daud ngendika, "Pangeran wis dawuh marang Gustiku, linggo ing tengenku nganti sakabehing mungsuhmu wis ndak telokake ing sating telapaanmu." Dadi yen Sang Prabu Daud nyebut Sang Kristus kuwi Gusti, kepriye dene Sang Kristus kok disebut uga tedhake Sang Prabu Daud? Ora ana wong siji wae sing bisa mangsuli wiwit dina kuwi ora ana wong sing wani ngaturake pitakunan marang Gusti Yesus. Katenggulo panjenengan katosaken ewada Gusti Yesus maringi pitakenan ingkang blak-blakan kepiye panemumu bab Sang Mesih kuwi. Golongan Farisi atur jawaban bilih Sang Mesih menika larinipun Daud. Ewada Gusti mireng jawaban menika Gusti netahaken Mazmur 112 dumateng golongan Farisi menika kangge meratelaken bilih pangertosanipun menika cetha atas pranamligi kitab suci menika. Ingkang dipun tafsiraken bangsa Yahudi menyangka Sang Mesih. Mazmur menika dipun serat dening Daud menika kangge nedahaken bangsa Yahudi ingkang asipat Mesih. Mazmur ingkang dipun serat dening Daud menika nedahaken Sang Yehuwa ingkang saweg ngandikan kalian Sang Mesias. Daud nyebat Sang Mesias menika Gusti kula lan tiyang Yahudi sanes ingkang pitados bilih Sang Mesias menika tedhak tronipun Daud dipun adhepaken Mazmur menika. Ing pundi Daud nyebat Sang Mesias menika minangka Gustinipun lan meratelaken bilih panjenenganipun menika ingkang mulya piyambak. Para pamirsa menika nedahaken bilih Sang Mesias, Sang Mesih langkung saking raja ingkang badhe dados satunggalipun pemimpin politik ing dampar. Awit Daud nyebat Sang Mesih menika Gusti ing salebetipun Mazmur menika kados pundi saged panjenenganipun menika larinipun. Gusti mboten bakal dados larinipun secara kajasmanin, kelahiran menika kedah secara kasukman. Mazmur menika meratelaken dumateng kita bilih Gusti Yesus Kristus Sang Mesih, Sang Mesias Israel, lahir saking perawan. Ayat menika meratelaken kalengganipun Gusti Yesus minangka Gusti, lan mboten wonten cara sanes ingkang langkung kiyat ing salebetipun meratelaken perkawis menika dumateng kita. Menawi sawetawis tiyang gadah pemanggih kitab suci menika mboten mucalaken kalenggahanipun Gusti Yesus, menika leripun tiang-tiang menika mboten tepang perangan pangandikanipun Gusti menika tumrap kula yakin sanget. Samenika kula lajengaken ayat kali, Allah badhe ngulungaken jungkating keprabon dhateng panjenengan saking Sion. Paduka nindakaken pangreh paduka ing tengahing mengsah paduka. Kateng kula ayat menika meratelaken bab rawuhipun Sang Kristus dateng jagat kangge nyepeng pusering pemerintahaning Sion. Kekayutan kalian perkais menika Nabi Yesaya nyerat lan paran suku bangsa kekang bakal padha budalan kelawan ngucap mengkini. Ayo kita padha munggah ing gununge Sang Yehuwa, menyanging pedalamane Allah Rama Yakub supaya panjenengane paring piwulang marang kita bab margi-margini lan supaya kita padha lumaku ing kono. Amarga saka ing Sion bakal kaparingake piwulang lan pangandikane Sang Yehuwa saka Yerusalem. Panjenengan saged nyemak Yesaya kalih ayat 3. Yerusalem badhe dados punjering pemerintahaning bumi. Gusti Allah kagungan karsa kangge bangsa Israel ing jaman ingkang badhe dumugi. Kula lajengaken Mazmur 110 ayat 3. Ing dinten paduka nglempakaken wadyabala nglawan mengsah-mengsah paduka. Umat paduka badhe tumut perang kalawan mono suko. Kados dene ebuning wanci injing umun-umun kados mekaten para nem-neman kagungan paduka badhe sami suwaning ngarsa paduka ing retir dingkang suci. Kateng kula sadangunipun ing dinten paduka nglempakaken wadyabala. Badhe kathah sanget tiyang ingkang mertobat dumateng Sang Kristus. Ingkang nate dipun sekseni jagat. Spergon satunggalipun bapa gereja meratelaken Gusti Allah badhe manggihaken langkung kathah tiyang ingkang pitados ketimbang kalian ingkang ical. Saketuki medal menika mboten ketingal kados mekaten. Dados sampun ngantos ing ngajeng jendhela lan kanthi aliting manah. Saketuki Gusti Allah dereng tumindak kathah ing medal menika nanging panjenenganipun dereng rampung. Wonten rombongan ageng tiyang wilujeng ing wingkinganipun panjenenganipun lan tasih kathah malih ingkang badhe nyusul Gusti kagungan rancangan ageng ing jaman ingkang badhe tumugi. 110 ayat sekawan, Gusti Allah sampun janji kalian supaya singkang boten badhe dipun kedhuwungi mekaten. Kowe iku dadi imam ing selawas-lawase manut tatanane Melkisedek. Kadang kula kayektosan penting sanesipun inggih menika Gusti Yesus menika imam agung manut Melkisedek. Perkawis menika dipun pratelaken ing serat ingkang dipun alamataken tiyang Ibrani awet inggih menika salah setunggal kayektosan ageng piyambak ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Ing salebetipun perkawis menika kula badhe mendhet satunggal perangan ing salebetipun serat Ibrani. Ing panggonan ya Gusti Allah uga ngendika kowe selawas-lawase bakal dadi imam manut tatanane Melkisedek. Nalika sugeng donya iki Gusti Yesus wis ngaturake pandonga lan panyuwun kanthi pengaduh lan penangis marang Gusti Allah. Kang kuwasa milujengake panjenengane saka ing pati, merga saka nggone ngasorake sarirani sarta merga saka nggone pasrah marang Gusti Allah. Mulane Gusti Allah midhangetake panyuwune mau. Nanging senatan Gusti Yesus kuwi putrane Allah, kewa semono panjenengane sinau bangun turut marang kersane Sang Rama srana nggone nandang sengsara. Ya kuwi sebab sawise Gusti Yesus kasampurnake banjur dadi sumbering keselamatan langgeng tumrape wong kabeh sing padha mbangun turut marang panjenengani. Lan Gusti Allah piyambak netepake Gusti Yesus mau kajumenengake Imam Agung manut tatanane kaimamane Melkisedek. Ibrani 5 ayat 6 nganti 10. Kaimaman Gusti Yesus langkung unggul ketimbang kaimaman Lewi ing salebetipun perjanjian lami. Ayat-ayat menika nedahaken sifat kealahan ugi kamanungsan Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa kula lajengaken Mazmur 112 ayat 5 lan 6 nggih, makaten surasipun. Pangeran wonten ing tengen paduka semangsa duka Allah numpes raja-raja kalian bebendunipun. Pangeran nindakaken pengadilan ing tengahipun para umat mila saenggen-enggen wonten pepejah pating gelasah. Para raja ing pundi kemawon badhe dipun telokaken. Para pamirsa panjenengan tingali, Sang Kristus badhe rawuh malih kangge ngadili. Kula lajengaken ayat 7. Sang Prabu badhe ngunjuk toya saking lepening sak pinggiring margi temah badhe kakiyataken lan angsal kamenangan. Kadang kula wonten teolog ingkang meratelaken ayat menika ngetingalaken dumateng kita sepindah malih gegayutan kados pundi anggenipun Gusti Yesus dipunasoraken. Lan kados pundi anggenipun ngagungaken Gusti kita. Anggenipun ngasaraken dipun tingali panjenenganipun ngunjuk ing lepening pinggiring margi. Kita imut 300 prajurit Gideon ingkang jengkeng lan nginum toyo kados segawon lan ingkang sasampunipun dipun agem lan dipun luhuraken ing salebetipun kamimpangan. Nanging panjenenganipun langkung lebet saking menika, panjenenganipun ngunjuk toyo butek ing kasangsaranan pati, awit inggih menika Gusti Allah ngagungaken luhur panjenenganipun. Mazmur hingkang ngidapi-dapi. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet Mazmur 111. Mazmur menika satunggalipun mazmur haleluya atas pakaryan-pakaryanipun Gusti Allah. Ing basa Ibrani wujud keguritan ingkang sempurna. Mazmur menika isinipun pujian dumateng Gusti Allah atas sedaya pakaryanipun lan ugi panebusipun ingkang dados nyanyian inggal ingkang badhe dipun nyanyiaken ing swarga. Nyanyian ingkang kino inggih menika nyanyian panciptan, nyanyian inggal inggih menika nyanyian panebusan. Ayat setunggal kula wawasaken, haleluya. Gusti Allah arep ndak puji kalawan gumolonge ngatiku, ana ing pakumpulane wong mursid lan ing ora-ora samun. Para pamirsa, panjenengan katosaken pakaryanipun Gusti ingkang dados jalaran panjenenganipun pantes dipun puji. Kula lajengaken ayat kalih tiga sekawan. Pakaryane Allah iku sarwa gedhe lan elok patut dititi priksa dening sakai wong kang tresna marang panjenengani. Samubarang sing ditindakake kuwi agung lan mulya sarta pengadilane selawase bener. Panjenengani ora ngersake kita ngelalekake marang pendamele kang elok-elok panjenengani asih mirmo lan welasan. Para pamirsa, jaman samenika pikiran ingkang gayutaken asal milanipun jagat raya kalian ingkang dados jalaran alami ngicali keluhuran Gusti Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus. Inggih menika ingkang ngerampok kaluhuranipun Gusti. Menika sami awanipun kalian nyelai panebusan Gusti utawi nyelai panjenenganipun minangka jejeripun Sang Juru Wilujeng. Menawi panjenengan nampi panjenenganipun minangka sang juru wilujeng menika liripun panjenengan ugi nampi panjenenganipun minangka jejering ingkang nitahaken. Priyantun ingkang nyerat masrur menika nyebataken kegayutan panebusan ingkang kita tampen ingkang dados bagian lan mongsa mangsuli haleluya. Samangka ayat 9. Umate pinaringan pangentasan Gusti Allah dawuh supaya perjanjian iku kanggo ing selawas-lawase asmaniku suci sarto gegirisi. Kadang kula ing mriki kepanggihaken tembung gegirisi. Gusti Allah ingkang suci inggih menika Gusti Allah ingkang gegirisi. Sebutan menika mboten pantes dipun paringaken dumateng manungsa. Samangka ayat 10. Carane oleh kawicaksanan ya kuwi srana ngabekti marang Allah. Kabeh wong kang nglakoni dawuh keparingan budi lan nalar kang wicaksana pinuji asmane ing selawas-lawasi. Kadang kula monggo kita muji Gusti atas sadaya pakaryanipun. Pakaryane Allah iku sarwa gedhe. Pakaryanipun Gusti ageng ing salebetipun panciptan pratela kados pundi anggenipun maha kuwaos lan kagungan kawicaksanan ingkang langgeng. Pakaryan-pakaryanipun malah langkung ageng tinimbang panebusaning ingkang meratelaken kayektosanipun kaurmatan lan kamulyanipun. Badhe dumugi jamanipun panebusan dipun sampurnaaken lan samekais wonten ing sangandhaping tapak sukunipun Gusti lan bangsa-bangsa tebusan lan titahipun meniku piyambak badhe dipun kidungaken pujian kunjuk panjenenganipun. Haleluya. Para pamirsa samangka pasinan kita lumebet ing Mazmur 111. Mazmur menika dipun serat ing salebetipun geguritan Ibrani ingkang tentunipun mboten saged kita panggihaken ing salebetipun pandharwa ing basa Inggris. Kalih dosa aksara Ibrani kecakep ing salebetipun Mazmur menika ingkang dipun penetaken inggih menika pujian kunjuk Gusti Allah atas keadilanipun. Awit saking keadilanipun Gusti Allah kedah ngadili dosa. Rak panjenengan ngaturaken gunging panuwun awit Gusti Allah wonten kados dene panjenenganipun wonten. Saupami panjenenganipun iblis ingkang budidaya nakal lan ngrisak kita, mbayangaken kemawon kita sampun rumaos ngekirisi. Nanging Gusti Allah menika sae. Gusti Allah menika adil lan awit menika panjenenganipun ngawekani dosa. Badhe tumugi wancinipun panjenenganipun meresaken samukawis. Lan kulo gadhah kekajengan panjenenganipun supados meresaken dosa. Kulo gadhah kekajengan sawetawis perkawis sing salebetipun gesang kulo pribadi dipun beresaken. Panjenengan ugi to inggih menika ingkang kedahipun adamel kita ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun. Samenika Mazmur 111 ayat 1 lan 2. Haleluya. Bejo wong sing ngabekti marang Allah, sing kasengsem nglakoni dawuhe pangeran. Anak putune bakal gedhe kawibawane oning bumi sarta padha diberkahi dening pangeran. Kadang kula dawuh-dawuh Gusti inggih menika pangilon ingkang saged nedhaken sinten to panjenengan menika sayektosipun. Lan menawi panjenengan jujur, panjenengan mangertos menawi panjenengan boten saged milujeng namung awit nindakaken dawuh-dawuhipun menika. Dawuh-dawuh menika nedhaken bilih panjenengan betahaken sang juru wilujeng. Samenika ayat 3 lan 9. Brayate bakal ngalami kaluberan lan oleh kasugian, kabeciane bakal tetep ing selawase, wong sing atine jujur samangsa kapetengan, mesti kaplethekan pepadang, ya kuwi wong sing demen weweh welasan lan adil. Para pamirsa panjenengan katasaken Gusti Allah mboten nate katelasan kesainan. Kenging menapa awit Gusti Allah menika moho asih, kebak sih kawelasan lan adil. Kita mboten saestu-estu mangertos kados menapa saenipun Gusti Allah menika. Menawi kita mangertos, kita badhe langkung asring ngitungaken refrain haleluya. Ayat 6. Wong sing demen weweh lan aweh utangan, sing ngurmati barang darpe kanthi temen, wong mursid tansah diingeti dening Allah, sedyaning atine bakal keturutan. Para pamirsa Gusti Allah mboten badhe nyupekaken umat kagunganipun selami-laminipun. Samangka kula lompati ayat 9, lomo pawewe marang wong miskin, kabeciane bakal stari muluk wibawane lan kaurmatane bakal saya tambah. Kadang kula Gusti Allah maringi kawigatosan dumateng tiang miskin, lan namung program ngentasaken tiyang miskin ingkang saged lumampah. Imanipun pemerintah mboten gadah kekajengan wonten ing programipun Gusti Allah menika. Pemerintah gadah kekajengan ngawigani masalah kemiskinan menika kanthi caranipun piyambak sanes kangge tiyang miskin. Samenika ayat 10. Ndeleng sing mengkono wong duraka bakar nepsu karo geget untu banjur serno apa sak pangarep-arepe wong duraka bakal lebur. Kadang kula badhe dumugi wektalipun patrapiyawan menika lebur. Leburing selami-laminipun. Haleluya. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 113. Mazmur menika kangge kaagunganipun Gusti Allah miwiti Mazmur-Mazmur Halil. Inggih menika Mazmur 113 ngantos 118. Ingkang dipun kitungaken ing riyaya Paskah, riyaya Pentakosta, riyaya kemah pepanggihan lan saketuking sedaya riyaya Israel. Inggih menika Mazmur pujian lan pangibadah ingkang sangat aji lan kebak kabingahan. Ayat setunggal, haleluya, he para abdini pangeran podo pujinen asmane Allah. Para pamirsa, mboten sak pantesipun kita nyebat asmanipun Gusti kanthi lelahanan. Kita kedah muji Gusti. Pujian menika ingkang mboten badhe nate telas, awit pujian menika dipun tujuaken dumateng Gusti ingkang nitahaken. Ugi panebus ingkang sampun dipun titahaken. Kula badhe maosaken ayat kalih ngantos gangsal makaten surasipun. Asmane Allah pinuji pujio wiwit saiki tekaning salawasi. Asmane Allah pinuji pujio saka witan tekan kulon teteping selawasi. Allah luhur ngungkuli sakai para umat kamulyane ngungkuli sakai langit. Sopo kang madani pangeran Allah kita kang ngedaton ing ngaluhur. Kadang kula Gusti Allah sanget dening luhur lan sanget dening dipun agungaken kanthi makaten priyantun ingkang nyerat Mazmur menika kedah. Bungkuk kangge ningali langit. Panjenengan katosaken menapa ingkang badhe Gusti Allah tindakaken ayat 7-8 Mazmur 113. Wong popo dijunjung saka ing lebu lan wong melarat saka ing blenderan dipernahake ing sak nduwure para panggedhe bebarengan karo para pangarepe sak bangsane. Wong wadon sing gabuk diparingi kabecaning omahe margo diberkahi anak pirang-pirang haleluya. Para pamirsa panjenengan katosaken. Panjenenganipun menika sang juru wilujeng sang penebus pinuji Gusti samenika wekdalipun ngluhuraken Gusti. Wonten satunggal perkawis singkang kula ajeng-ajeng saged rampung ing salebetipun sinau kitab Mazmur lan perkawis menika inggih menika adamel tiyang ngluhuraken Gusti. Umat Allah sawetahipun kedah muji panjenenganipun. Panjenengan sanjangaken dumateng sinten kemawon sinten menika bilih Gusti Allah menika sae lan nyengkuyung kanthi pengalaman panjenengan atas kesaenan Gusti menika. Para pamirsa kula pungkasi semanten rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nalika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula sampun ngetum berkah. Tetusno kegiatan lan panghiburan linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya, amin.